Da, așa zicem, lăudat să fie Domnul în veci. Să fie Domnul lăudat în viețile noastre, să fie Domnul lăudat în inimile noastre, să fie Domnul lăudat în biserica noastră. Frați și surori, trebuie să vă spun și eu, alături de fratele George, că e un mare har să știi că ai în cer un tată care întinde mâna de ajutor și scoate copiii lui din groapa pieirii și din fundul mocirlei, le pune picioarele pe stâncă și îi face din ei moștenitori ai cerului. M-am bucurat de mărturia pe care fratele George a pus-o înaintea noastră și cred că astfel de mărturii pot să fie încă multe altele printre cei ce îl laudă pe Domnul la poarta cerului. Dragii mei, în fond și la urma urmei, cu ce să ne lăudăm decât cu biruințele pe care ni le dă Domnul în viața noastră? Cu ce să ne lăudăm noi decât cu ceea ce a făcut El în viața noastră? N-am fi fost nimic de nu și-ar fi întins Domnul mâna cu bunătate spre noi, de nu ne-ar fi arătat dragoste și de nu ar fi făcut din noi copii ai Lui Dumnezeu. Aș vrea în această seară să rămânem încă lângă Sfântul Cuvânt al Domnului și pentru că suntem preocupați să știm cum este omul după inima lui Dumnezeu, ne uităm la David. Și un episod foarte cunoscut de noi toți din viața lui David, un episod pe care îl învățăm încă la școala duminicală, ca și copii, este lupta lui David cu Goliat. Ce avem de învățat în această seară din acest pasaj? N-am să citesc, e un capitol lung, 1 Samuel, capitolul 17. Dar cine dintre dumneavoastră n-a citit în Scriptură despre biruința pe care micuțul sau tânărul David a avut-o în fața marelui Goliat? Toți știm istoria aceasta. Și este o istorie care uimește prin felul ei de a fi. Pentru că ne pune înainte pe uriașul care intimida oștirea lui Israel, Goliatul care stătea față în față cu oștirea lui Israel, și tânărul David, venit de pe câmpiile Betleemului, având doar o traistă, o praștie și 5 pietre în traista lui. Și s-a dus înaintea lui Goliat, dar nu s-a dus oricum, ci s-a dus în numele Domnului. Și pentru că s-a dus în numele Domnului, David a avut o biruință răsunătoare peste veacuri. Frați și surori, aș vrea să vă spun astăzi că viața de credință este o permanentă luptă pe care trebuie să o ducem. Să nu creadă cineva că am venit la credință ca să ne încrucișăm brațele și să zicem nu mai avem nicio treabă. Viața de credință este o permanentă luptă. De fapt, orice viață e o luptă. Zicea poetul George Coșbuc așa, o luptă e viața, deci te luptă cu dragoste de ea și dor. Ei bine, pentru credincioși, lupta nu e orice luptă, ci pentru cei credincioși, ei luptă ca să păstreze zestrea spirituală pe care ne-a dat-o Dumnezeu. Mai ales că diavolul vrea să ne jefuiască de tot ce este frumos în noi, de tot ceea ce a pus Dumnezeu sfânt în noi. Și atunci aș vrea să înțelegem în această seară, frați și surori, că împotriva noastră, a celor care am fost binecuvântați de Domnul cu o zestre spirituală aleasă, oameni cărora Domnul le-a dat harul să se roage, oameni cărora Domnul le-a dat harul de a avea părtășie cu El prin cuvânt, oameni cărora Domnul le-a dat harul botezului cu Duhul Sfânt și a umplerii cu Duhul Sfânt, împotriva unor astfel de oameni se luptă diavolul și caută să-i jefuiască. Și vai, nu de puține ori, purtătorii aceștia de zestre dumnezeiască capitulează în fața diavolului. Și chemarea cuvântului lui Dumnezeu în această seară pentru noi este să luptăm cu înflăcărare, pentru că de partea noastră este Domnul. Dragii mei, diavolul are grijă să ne pună înainte câte un Goliat. Și când zic un Goliat, înțeleg un uriaș. Când zici uriaș, uriașul intimidează. Prin însăși prezența lui, uriașul intimidează. Și acum aș vrea să vă spun ceva. Fiecare dintre noi avem de stat față în față cu Goliatul nostru. Pentru unii, uriașul poate să fie disperarea care îți stă înainte și zici, n-am nicio șansă, nu se întrevede nimic. Și s-ar putea ca Goliatul tău să fie disperarea. Pentru alții s-ar putea ca uriașul să fie depresia care vine și îți întunecă totul înainte și zici, n-am nicio șansă să mai ies din hăul acesta. Pentru alții, uriașul s-ar putea să fie un complex de inferioritate pe care îl porți. Și zici, eu nu pot să fiu ca și ceilalți, eu nu pot să mă ridic la înălțimea celorlalți. Pentru că stă uriașul și te intimidează, stă deasupra ta și te face să crezi că nu mai este nicio șansă. Pentru alții, uriașul s-ar putea să fie un păcat cu care se luptă de ani de zile și nu știu cum să se descotorosească de el. Și vine uriașul acesta și spune, n-ai nicio șansă. Ei bine, în această seară, eu stau în fața dumneavoastră să vă spun, Dumnezeu are ac pentru cojocul tuturor uriașilor. Adică Dumnezeu are soluție, o soluție pe care vrea să o pună în mâna noastră. Câteodată ne mirăm de soluția lui Dumnezeu. A stat Saul când l-a văzut pe David că vrea să se ducă în fața uriașului fără armură, fără platoșă, fără scut, fără sabie. Și a zis, da, e o nebunie, copile, să te duci în felul acesta. Parcă-l văd pe David că și-a aranjat pietrele în traistă și potrivea praștea în mână și zicea, eu mă duc în numele Domnului. Eu mă duc în numele Domnului. Dragii mei, aș vrea să înțelegem astăzi că uriașul care îți stă înainte în viața de credință și zic încă o dată, fiecare dintre noi avem câte un uriaș. Și eu am uriașul meu, tu ai uriașul tău, tu ai uriașul tău și tu ai uriașul tău. Fiecare avem câte un uriaș din acesta care stă înaintea noastră cu umerii lați și vine să-ți spună că n-ai nicio șansă, te intimidează. Însă aș vrea să înțelegem ceva. Dincolo de orice putere a vrăjmașului, mai mare decât orice putere vrăjmașă este puterea Domnului. Ia în calcul, fă-ți socotelile. Cam de câtă vreme te batjocorește diavolul, Goliatul acesta și-ți spune că tu nu poți. Tu nu poți să depășești păcatul poftei, tu nu poți să depășești imoralitatea, tu nu poți să depășești alcoolul, tu nu poți să depășești lăcomia, drogurile sau viciile sau orice altceva. Cam de câtă vreme te intimidează? Țineți cont că uriașul acela în Valea Terebinților, zile la rând stătea și batjocora poporul lui Dumnezeu, până în ziua pe care a hotărât-o Domnul. Lecția pe care Dumnezeu ne-o pune astăzi înainte este aceea că oamenii după inima lui Dumnezeu, și nu e așa că vrem să fim noi oamenii aceia, oamenii după inima lui Dumnezeu cunosc secretul în luptele spirituale pe care le-au de purtat. Și în această seară vreau să punem înaintea noastră a tuturor acest secret al biruinței în luptele spirituale. Și trei lucruri aș vrea să prezentăm și să le luăm pe rând. Ca să putem să avem biruință, ca să învățăm cum se câștigă biruința, trebuie să luăm în calcul câteva lucruri. Întâi, e foarte important felul în care ne uităm la dușmanul nostru. E foarte important cum ne uităm la el. Uitați-vă, stătea poporul lui Israel, învinși aceia care stăteau și tremurau în fața lui Goliat. Spune cuvântul Domnului în versetul 25 din 1 Samuel, capitolul 17, așa. Ia uitați-vă ce spune cuvântul, ce ziceau învinșii. 1 Samuel, capitolul 17, cu 25. Fiecare dintre ei, mulți, dintre învinșii aceia, fiecare zicea, ați văzut pe omul acesta înaintând? Tot ce vedeau ei era că filisteanul înaintează din zi în zi tot mai mult. Asta vedeau învinșii. Ați văzut pe omul acesta înaintând? A înaintat ca să arunce o cara asupra lui Israel. Dar atenție! Uitați-vă cum îl vede David pe filistean. La versetul 26 zice cuvântul așa. David a zis oamenilor de lângă el: ce se va face aceluia care va omorâ pe filisteanul acesta și va lua ocara deasupra lui Israel? Cine este filisteanul acesta, acest netăiat împrejur, ca să ocărască oștirea Dumnezeului cel viu? Observați diferența de perspectivă. În timp ce cei învinși, în timp ce mulți din Israel stăteau și se uitau îngroziți și ziceau: omul acesta înaintează în fiecare zi să batjocorească oștirea lui Dumnezeu, David zice: cine e filisteanul acesta, netăiatul împrejur, care își permite să hulească numele lui Dumnezeu și oștirea lui Dumnezeu? Înțelegem noi care este diferența? Întâi, e foarte importantă diferența de perspectivă. Cum te uiți la Goliatul care stă înaintea ta? Cum îl vezi? Și primul lucru pe care aș vrea să-l învățăm în această seară este că pentru a fi biruitori în luptele spirituale cu care ne confruntăm, trebuie să privim lucrurile din perspectiva lui Dumnezeu. Să privim din perspectiva lui Dumnezeu. Să privim din perspectiva lui Dumnezeu. Putem să zicem toți asta? Să privim din perspectiva lui Dumnezeu. Știți de ce, dragii mei? Pentru că de acolo, din punctul de vedere al lui Dumnezeu, lucrurile se văd altfel decât le vedem noi ca și oameni de aici. Și aici este marea problemă a celor ce sunt învinși. Ei văd lucrurile doar din perspectivă pământească. Însă Dumnezeu ne cheamă să privim lucrurile din perspectiva lui dumnezeiască. Iată, din perspectivă umană, Goliat era omul care înaintează și căruia nu-i poate sta nimic împotrivă. Din perspectiva lui Dumnezeu, Goliat era privit drept unul care, netăiat împrejur fiind, și-a permis să facă un lucru strigător la cer. Și-a permis să hulească numele lui Dumnezeu și oștirea lui Dumnezeu. Și aici stă cheia biruinței, dacă vrem să înțelegem, frați și surori. Cheia biruinței stă în felul în care privim lucrurile. Din perspectiva omenească, Goliat era doar un filistean. Așa ziceau ei: filisteanul înaintează. David se uită din perspectiva lui Dumnezeu și zice: filisteanul acesta netăiat împrejur, adică cu alte cuvinte, unul care n-ar avea niciun drept să-și deschidă gura în fața lui Dumnezeu. Adică ce face David? Îl numește pe Goliat exact așa cum este el. Cine este filisteanul acesta netăiat împrejur? Adică unul care este în afara legământului cu Dumnezeu, unul care n-are nimic cu Dumnezeu, unul care ar trebui să tremure înaintea lui Dumnezeu. Aș vrea să înțelegem în această seară, zic încă o dată, cheia biruinței stă în perspectiva pe care noi o alegem. De unde vrem să privim lucrurile? David, îmi place să-l văd pe David, învingătorul. El a spus lucrurilor pe nume. Adică i-a spus filisteanul acesta netăiat împrejur. Pentru că aș vrea să înțelegem ceva. Așa trebuie să spui Goliatului care stă înaintea ta, să-i spui pe nume. Să-i spui păcatului pe nume. Se folosesc atâtea eufemisme astăzi ca să îndulcim lucrurile. Nu se vorbește ceea ce Dumnezeu numește curvie, oamenii zic astăzi e o aventură numai. Când Dumnezeu zice prea curvie, alții zic o relație. Când Dumnezeu zice ucidere, alții zic întrerupere de sarcină. Ca să sune mai dulce, să nu îngrozească așa de tare. Dar uitați-vă la David. El înaintează în fața celor ce tremurau de frică și zice: cine este netăiatul acesta împrejur? De ce asta? Pentru că Goliatului tău trebuie să-i spui pe nume. Trebuie să-i spui așa cum este, ca să poți să ai biruința asupra lui. Și contează, zic încă o dată, perspectiva din care privești lucrurile. Se uită oamenii din Israel din perspectivă omenească. Și sunt îngroziți, pentru că așa se întâmplă, frați și surori. N-ar trebui să ne temem dacă îi zicem Domnului: Doamne, lasă-ne să privim lucrurile din perspectiva Ta. Când vedem lucrurile de acolo, vă dau un exemplu. Petru, la un moment dat, era cu ceilalți colegi ai lui, era în corabie și erau valuri și era furtună pe mare. Și dintr-o dată cineva a văzut o mișcare, a văzut pe cineva umblând pe ape. Unii s-au speriat și mai tare și au zis: este o nălucă. Alții au zis: nu, este Domnul. Și Petru a zis: Doamne, dacă ești Tu, poruncește-mi să vin la Tine pe ape. Și Domnul i-a zis: vino. Și vreau să vedem ceva. Simon Petru pornește pe ape, dar la un moment dat se încăpățânează să vadă lucrurile din perspectivă omenească. Și știți ce a văzut din perspectivă omenească? Valuri! De s-ar fi uitat Petru din perspectiva lui Dumnezeu, știți ce ar fi văzut? Că Domnul calcă pe valuri. Lucrurile care îl făceau pe Petru să tremure, valul care îl făcea pe Petru să tremure, era de fapt sub piciorul Domnului Iisus. E o diferență în felul în care vedem lucrurile. Înțelegem noi? Contează cum alegem să privim. Dacă alegem să privim lucrurile din poziția unor oameni terifiați de-a dreptul și uimiți de statura Goliatului care stă înaintea noastră, da, avem toate motivele să tremurăm. Dar dacă vom privi lucrurile din perspectiva lui Dumnezeu, avem toate motivele să zicem: aleluia, Doamne, și Goliatul acesta va fi învins la un moment dat. Dragii mei, haideți să ne punem întrebarea. Care este Goliatul cu care ne confruntăm fiecare dintre noi? Care este el? Dacă este un păcat, vreau să-ți spun în această seară, nu-i păcat pe care Domnul nu și-a pus făgăduința. Unul singur nu se iartă niciodată, necredința, așa era poezia lui Ioanid. Dacă păcatul e Goliatul tău, vreau să-ți spun în numele Domnului Iisus Hristos, ținând mâna pe Cartea Sfântă, la Domnul se găsește biruință pentru Goliatul care se ridică împotriva ta. Dacă depresia și apăsarea este Goliatul tău, vreau să-ți spun același lucru. Privește din perspectiva lui Dumnezeu că nu-i boală și nu-i necaz pe care Domnul să nu-l poată transforma și schimba. Dar trebuie să alegi perspectiva corectă. Ca să poți să biruiești, trebuie să privești lucrurile din perspectiva lui Dumnezeu. Un alt lucru pe care aș vrea să îl înțelegem în această seară. Având în vedere nevoia de biruință în luptele spirituale cu care ne confruntăm, ne trebuie nu doar perspectiva corectă, ci ne trebuie și credința corectă. Și știți care este credința corectă? Trebuie să avem o credință practică în Dumnezeul cel viu. Credință practică în Dumnezeul cel viu. Putem să zicem toți, credință practică în Dumnezeul cel viu. Acum, de ce spun asta? Pentru că o credință teoretică au foarte mulți în lumea asta. Și în vremea de acum, credință teoretică găsești pe toate gardurile. Oriunde întrebi, în stânga și în dreapta, oamenii vorbesc și mărturisesc că ei au credință. Dar nu e vorba despre o credință teoretică. Dumnezeu ne cheamă la o credință practică, ancorată în Dumnezeul cel viu. Scumpii mei, haideți să vedem și aici diferența. Saul avea încredere în ce? În armura lui. Dar fiți atenți că el avea și un vocabular foarte pocăiesc, aș zice. Știți de ce? Pentru că el știe să zică așa frumos, îi zice lui David: Domnul să fie cu tine. Domnul să fie cu tine. Deci spune frumos, vorbește frumos. Dar încrederea lui Saul nu era pusă în Dumnezeul cel viu, ci încrederea lui Saul era pusă în armura lui. Ia uitați-vă ce spune 1 Samuel 17 cu 38. Spune cuvântul Domnului așa. Saul a îmbrăcat pe David cu hainele lui, i-a pus pe cap un coif de aramă și l-a îmbrăcat cu o platoșă. Saul avea încredere în armura lui, mai ales dacă nu trebuia să o poarte el. O punea pe David și zicea: David, Domnul să fie cu tine. Asta nu era o credință practică în Dumnezeul cel viu. Era o credință falsă, o încredere pusă în scut, în armură. Dar uitați-vă la David, versetul 45, ca să vedem credința lui David. În versetul 45 zice: David a zis filisteanului: tu vii împotriva mea cu sabie, cu suliță și cu pavăză, iar eu vin împotriva ta în numele Domnului oștirilor, în numele Dumnezeului oștirilor Israel pe care ai ocărât-o. Observăm diferența. Întâi e diferență de perspectivă între Saul și David, între cei din popor și David. E diferență de perspectivă și iată acum diferența de credință între ei. Credința lui David nu era o credință la modul general, o credință ca a tuturor celor din jur. Pentru că dacă i-ai fi întrebat pe cei din Israel: credeți voi în Jehova Dumnezeu? Toți ar fi zis: sigur că noi credem. Numai că toți cu Jehova Dumnezeu alături tremurau de nu mai puteau. Pentru că n-aveau o credință practică în Jehova Dumnezeu. N-aveau o credință în Dumnezeul cel viu. Însă David avea credința că Dumnezeu are un legământ cu poporul său. Și că el, Dumnezeu, va rămâne credincios legământului său, indiferent ce s-ar întâmpla. Și aici era credința activă a lui David. El știa că Dumnezeu se simte obligat față de poporul său. Și vreau în această seară să ne întoarcem spre noi. Suntem oameni care am intrat în legământ cu Dumnezeu, nu-i așa? Acum, cât de credincioși am fost noi în legământul acesta, fiecare știe. Dar un lucru știu sigur și îl proclam cu bucurie de la amvonul Bisericii Poarta Cerului în această seară. Dumnezeu rămâne credincios legământului său. Și dacă Dumnezeu s-a angajat să te poarte, așa spune în cuvântul Domnului, te-am purtat și tot vreau să te mai port, să te sprijinesc și să te mântuiesc, zice Domnul. El, Dumnezeu, rămâne credincios legământului său. Și atunci credința pusă într-un Dumnezeu viu este credința care te duce la biruință. Credința lui David era aceea că Dumnezeu poate totul și că el se implică în cele mai grele situații ca să-și respecte legământul pe care l-a încheiat cu poporul său. David n-a avut așa o credință din asta teoretică care să zică: cred că Dumnezeu va aduce biruința. Nu asta a fost credința lui, ci David avea o credință care zicea: eu, robul Domnului, voi ieși și mă voi lupta cu filisteanul acesta netăiat împrejur în numele Domnului și Domnul îmi va da biruința. Uitați-vă ce zice David către Saul la versetul 32 din capitolul 17 din 1 Samuel. David a zis lui Saul: nimeni să nu-și piardă nădejdea din pricina filisteanului acestuia, robul tău va merge să se bată cu el. Robul tău va merge să se bată cu el. Cu alte cuvinte, credința pe care o așteaptă Dumnezeu de la noi, credința aceea practică despre care vorbim, credința aceea este o credință activă, nu pasivă. De ce n-ar zice chiar o credință agresivă care luptă față în față cu problema, oricare ar fi fost ea, oricare ar fi problema aceasta. Ia uitați-vă, ca să-l convingă pe Saul, copilașul David, îi vorbește despre credința lui în Dumnezeu, nu ca să se laude cu credința asta. Uitați-vă ce spune versetul 34 și 35. David a zis lui Saul: robul tău păștea oile tatălui său și când un leu sau un urs venea să ia o oaie din turmă, alergam după el, deci nu stăteam, alergam după el, e o credință agresivă, o credință activă, alergam după el, îl loveam și smulgeam oaia din gură. Dacă se ridica împotriva mea, îl apucam de falcă, îl loveam și îl omoram. Ce ne spune asta? Credința aducătoare de biruință este credința practică pusă în Dumnezeul cel viu. Și aș vrea să înțelegem ceva. Cum e credința asta practică? Este o credință ancorată în experiențele din trecut. Uitați-vă la David. El crede că Goliat va fi învrânt. De ce crede asta? Cum îi explică el lui Saul că acest Goliat va fi învins? Îi spune, am avut experiențe cu leul și cu ursul. Am avut experiențe. Sigur că leul și ursul erau mici în comparație cu Goliat. Numai că biruințele mici îți dau dreptul să crezi că cel ce te-a ajutat în lucrurile mici te va ajuta și în lucrurile mari. Îți dă dreptul Dumnezeu prin experiențele pe care le-ai avut. Dumnezeul care te-a scos din necunoașterea Lui și din starea de păcat și a făcut din tine un copil al Lui Dumnezeu, Dumnezeul acesta te va purta până la capăt. Acesta este Dumnezeu. O credință care trebuie ancorată în experiențele din trecut, dar experiențele din trecut, fiți atenți la David, el nu le folosește ca să se laude pe sine cu aceste experiențe. Pentru că s-ar putea întâmpla să auziți că se întâmplă și aceasta foarte frecvent, că sunt alții care vorbesc despre experiențele trecutului și lustruindu-se pe ei, vorba lui Eminescu. Asta fac, se lustruiesc pe ei înșiși, în loc să înțeleagă că ei trebuie să aducă glorie lui Dumnezeu. Frați și surori, haideți să înțelegem că Dumnezeu a fost destul de bun cu fiecare dintre noi. Ne-a dat biruințe în atâtea situații. De aceea cred că putem învăța de la omul după inima lui Dumnezeu că el este un om care nu uită experiențele din trecut. Sunt lucruri pe care nu e drept să le uiți. Sunt lucruri pe care trebuie să le ții minte. Ține minte ce a făcut Dumnezeu pentru tine în urmă cu 10 ani. Și pentru că în urmă cu 10 ani Dumnezeu a făcut lucruri mari pentru tine, va face și anul acesta lucruri mari pentru tine. Important e să te încrezi în El. De asemenea, este important să înțelegem despre această credință practică despre care vorbim, că este o credință bazată pe Dumnezeu, nu pe metode omenești. Pentru că sunt mulți astăzi care cred în credință. Vă rog să faceți diferența. Sunt atâția care cred că dacă crezi, ai rezolvat tu mari lucruri. Dragii mei, nu credința este Dumnezeu, ci Dumnezeu este Dumnezeu. Și noi trebuie să ne punem credința în Dumnezeu. Și în sensul acesta aș vrea să înțelegem ceea ce spun versetele 38 și 39. Ia uitați-vă la David. Ce spune Scriptura despre el? Zice, Saul a îmbrăcat pe David cu hainele lui, i-a pus pe cap un coif de aramă și l-a îmbrăcat cu o platoșă. David a încins sabia lui Saul peste hainele lui și a vrut să meargă, căci nu încercase încă să meargă cu ele. Apoi a zis lui Saul, nu pot să merg cu armătura aceasta, căci nu sunt obișnuit cu ea, și s-a dezbrăcat de ea. E interesant că în versetul 37 spun încă o dată, uitați-vă, Saul folosește clișeul acesta religios, zice, du-te, în ultima parte a versetului, du-te și Domnul să fie cu tine. Nu-i destul să folosim clișee religioase, ci e important să avem o credință activă într-un Dumnezeu viu, într-un Dumnezeu care lucrează, într-un Dumnezeu căruia îi pasă de noi. Pentru că acest Goliat nu poate fi învins altfel decât prin credința în Dumnezeul cel viu. Și aș vrea să vă spun astăzi, frați și surori, Dumnezeu onorează credința noastră în El, nu metodele noastre le onorează Dumnezeu. El onorează credința pe care noi ne-o punem în El. Aș vrea să vă citesc dintr-un psalm, din psalmul 33, doar ca să înțelegem câteva lucruri. În psalmul 33, începând cu versetul 13, spune cuvântul Domnului așa. Domnul privește din înălțimea cerurilor și vede pe toți fiii oamenilor. Din locașul locuinței lui El privește pe toți locuitorii pământului. El le întocmește inima la toți și ia aminte la toate faptele lor. Și atenție! Nu mărimea oștirii scapă pe împărat, nu mărimea puterii izbăvește pe viteaz. Calul nu poate da chezășia biruinței și toată vlaga lui nu dă izbăvirea. Iată, ochiul Domnului privește peste cei ce se tem de El, peste cei ce nădăjduiesc în bunătatea Lui, ca să le scape sufletul de la moarte și să-i țină cu viață în mijlocul foametei. Sufletul nostru nădăjduiește în Domnul, El este ajutorul și scutul nostru. Da, inima noastră își găsește bucuria în El, căci avem încredere în numele Lui cel Sfânt. Doamne, fie îndurarea Ta peste noi, după cum o nădăjduim noi de la Tine. Amin. Ca să avem biruință în luptele spirituale, întâi trebuie să avem perspectivă corectă, adică să vedem lucrurile din perspectiva lui Dumnezeu. Trebuie să avem o credință corectă, adică o credință practică în Dumnezeul cel viu, dar nu numai atât. Ca să avem biruință în luptele spirituale, trebuie să fim interesați de gloria lui Dumnezeu, nu de gloria noastră. Interesați de gloria lui Dumnezeu, nu a noastră. Interesați de gloria lui Dumnezeu, nu a noastră. Haideți să zicem toți, interesați de gloria lui Dumnezeu, nu a noastră. Acum e foarte important să ne punem întrebarea, când vrem biruință, de ce o vrem? Uitați-vă la Saul. Voia Saul biruința, sigur. Dar cum să nu, era împăratul lui Israel. Uitați-vă ce spune în versetele 7 și 8 din capitolul 18. 1 Samuel 18 cu 7 și 8. Uitați-vă la Saul, care era interesul lui. După biruința, după ce Goliat a murit, zice, femeile care cântau își răspundeau unele altora și ziceau, Saul a bătut miile lui, iar David zecile lui de mii. Saul s-a mâniat foarte tare și nu i-a plăcut vorba aceasta. El a zis, lui David îi dau 10.000 și mie îmi dau 1.000. Nu-i mai lipsește decât împărăția. Ce-l frământa pe Saul? Imaginea lui? Gloria lui? De ce n-a biruit Saul și a biruit David? Pentru că Saul era interesat de imaginea lui și de gloria lui. Dar uitați-vă la David, în capitolul 17, de la versetele 45, 46, 47, ia uitați-vă ce spune David. Prima dată, versetul 26, să începem cu versetul 26. 1 Samuel, capitolul 17, versetul 26. David a zis oamenilor de lângă el, ce se va face aceluia care va omorâ pe filisteanul acesta și va lua ocara deasupra lui Israel? Cine este filisteanul acesta, acest netăiat împrejur, ca să ocărască oștirea Dumnezeului cel viu? Și acum versetul 45, 46 și 47. Uitați-vă la David ce spune. David a zis filisteanului, tu vii împotriva mea cu sabie, cu suliță și cu pavăză, iar eu vin împotriva ta în numele Domnului oștirilor, în numele Dumnezeului oștirii lui Israel pe care ai ocărât-o. Versetul 46, astăzi Domnul te va da în mâinile mele, te voi dobori și îți voi tăia capul, astăzi voi da stârvurile taberei filistenilor, păsărilor cerului și fiarelor pământului. Și tot pământul va ști că Israel are un Dumnezeu. Versetul 47, și toată mulțimea aceasta va ști că Domnul nu mântuiește prin sabie, nici prin suliță, căci biruința este a Domnului și El vă dă în mâinile noastre. Observați care este diferența. În timp ce Saul este preocupat de propria lui imagine, David este preocupat de imaginea lui Dumnezeu, de gloria lui Dumnezeu. Și asta contează, frați și surori. Vrem biruințe spirituale. Întrebarea este, de ce le vrem? Ce l-a mânat pe David în luptă nu a fost dorința lui de a fi erou național, nici dorința lui de a fi ginerile împăratului, nu asta l-a mânat. El a auzit șoptindu-se prin popor, cine îl va omorâ, îi se va face așa și așa și a zis, ce se va face omului care îl va birui pe Goliat? Dar nu asta l-a mânat în luptă. David n-a sărit în luptă împotriva lui Goliat ca să ajungă ginerile împăratului, nici ca să ajungă erou național, nici ca să strige femeile pe ulițe că David ucide cu zecile de mii. David a înaintat în luptă preocupat de gloria lui Dumnezeu. Și aceasta este o motivație bună. De ce vrei biruința spirituală? De ce vrei să-l biruiești pe Goliatul din viața ta? Doar ca să fii tu mai fericit? Nu e un motiv bun. Doar pentru a scăpa tu însuți de suferința pe care ți-o provoacă? Nu-i destul. Motivația e greșită. Când căutăm onoarea lui Dumnezeu în viața noastră. Am auzit odată pe cineva, nu am să spun cine, dar la un moment dat o familie și-a pierdut locuința. Erau amenințați că își pierd locuința. Și știți ce a zis? A zis așa: dacă lui Dumnezeu îi face cinste să-și vadă copiii în stradă, scoși cu calabalâcurile lor și cu tot ce au în stradă, dacă lui Dumnezeu îi face cinste să-și vadă copiii așa, atunci eu stau la dispoziția Domnului și facă Domnul ce-o vrea. Am rămas uimit când am auzit mărturia aceasta. Am rămas uimit și am zis, cineva care mărturisește așa se încrede pe deplin în Dumnezeu. Știe că are un Dumnezeu care e în legământ și care se ține de legământul pe care l-a făcut. Un Dumnezeu care nu-și calcă legământul. Nu te va lăsa Dumnezeu, ascultă-mă, oricât de mare e Goliatul din viața ta, dacă ești interesat ca gloria lui Dumnezeu să se vadă în tine. Nu tu să strălucești, nu tu să fii lustruit, ci Dumnezeu să fie proslăvit în tine. Și câteodată, ca să fie proslăvit Dumnezeu în tine, trebuie să-L lași să ți se vadă slăbiciunea ta. Atunci când ești tu mare și tare, nu mai strălucește Dumnezeu. Dar câteodată Dumnezeu ne aduce în condiția în care ne vedem nimicnicia și slăbiciunea și neputința și atunci strălucește Dumnezeu. Dar biruința spirituală este acelora care caută în viața lor gloria lui Dumnezeu. Aș vrea să închei cu un verset pe care cred că am putea să-l citim toți la oaltă. Psalmul 115 cu versetul 1. Cred că putem să citim toți acest verset. Haideți! Nu nouă, Doamne, nu nouă, ci numelui Tău dă slavă pentru bunătatea Ta, pentru credincioșia Ta. Amin. Biruința spirituală este asigurată celor care caută gloria lui Dumnezeu, nu a lor. Biruința spirituală este asigurată celor ce se încred într-un Dumnezeu viu, nu în metode omenești. Biruința spirituală este asigurată oamenilor care privesc lucrurile din perspectivă dumnezeiască, nu din perspectivă omenească. Nu e așa că vrei să fii biruitor? Eu vreau să fiu biruitor. În fața Goliatului care îmi stă înainte și vrea să mă intimideze de atâtea ori, vreau să fiu biruitor. De aceea zic în această seară, Doamne, ajută-mă să mă uit spre Goliat, nu din valea terebinților, de jos în sus spre el, ci să mă uit spre Goliat de la înălțimea ochilor Tăi și să văd că Goliatul acesta care mă intimidează pe mine este mic în ochii Tăi. Așa să-i spui Domnului. Spune-i Domnului, Doamne, vreau să văd lucrurile din perspectiva Ta. Spune-i Domnului, Doamne, vreau să am o credință activă, o credință practică, pusă în Tine, în Dumnezeul cel viu. Doamne, vreau din toată inima ca Tu să strălucești prin biruința aceasta.